Blaðsíður 2 og 3, efnisyfirlit. Meginkafli, kort og loftmyndir, blaðsíðu 4. Þar eru undirkaflar, bauganet jarðar, blaðsíðu 4, GPS, staðsetningartæki, blaðsíðu 5, tímabelti jarðar, blaðsíðu 6, kortagerð, blaðsíðu 7, kortalestur, blaðsíðu 8. Meginkafli, Norðurlönd, blaðsíðu 10. Þar eru undirkaflar, landshættir, blaðsíðu 11, landmótun, blaðsíðu 12, loftslag, blaðsíðu 14, gróðurbelti, blaðsíðu 15, golfstraumurinn, blaðsíðu 16, náttúruleg skilyrði og lifnaðarhættir fólks, blaðsíðu 17, áhrif manna á umhverfi sitt, blaðsíðu 18, auðlindir og orka, blaðsíðu 19, lífsskilyrði, blaðsíðu 20, tungumál, blaðsíðu 21, menning, blaðsíðu 22, trúarlíf, blaðsíðu 23, stjórnarfar, blaðsíðu 24, samstarf og sameiginlegir hagsmunir, blaðsíðu 25. Norðurlöndin í hnotskurn, kort á blaðsíðu 26. Meginkafli, Noregur, blaðsíðu 28. Þar eru undirkaflar, landshættir og veðurfar, blaðsíðu 29, atvinnuvegir og náttúruauðlindir, blaðsíðu 30, stjórnarfar, blaðsíðu 30, tungumál, blaðsíðu 30, Oslo, blaðsíðu 31, Markvert að skoða í Oslo, blaðsíðu 31, olíuvinnsla, blaðsíðu 32, víkingar, blaðsíðu 34. Meginkafli, Svíþjóð, blaðsíðu 36. Þar eru undirkaflar, landshættir og veðurfar, blaðsíðu 37, atvinnulíf og náttúruauðlindir, blaðsíðu 37, stjórnarfar, blaðsíðu 38, tungumál, blaðsíðu 39, Stokkólmur, blaðsíðu 39, markvert að skoða í Stokkólmi, blaðsíðu 40, Astrid Lindgren, blaðsíðu 41. Meginkafli, Finnland, blaðsíðu 42. Þar eru undirkaflar, landshættir og veðurfar, blaðsíðu 43, atvinnuvegir og náttúruauðlindir, blaðsíðu 43, stjórnarfar, blaðsíðu 43, tungumál, blaðsíðu 43, Helsinki, blaðsíðu 44, markvert að skoða í Helsinki, blaðsíðu 44, finnst sána, blaðsíðu 45, Kalevala, blaðsíðu 45. Meginkafli Álandseyjar, blaðsíðu 46. Þar eru undirkaflar, landshættir og veðurfar, blaðsíðu 46, atvinnuvegir og náttúruauðlindir, blaðsíðu 46, stjórnarfar, blaðsíðu 46, tungumál, blaðsíðu 47, Mariehamn, blaðsíðu 47. Meginkafli Danmörk, blaðsíðu 48. Þar eru undirkaflar, landshættir og veðurfar, blaðsíðu 48, atvinnuvegir og náttúruauðlindir, blaðsíðu 49, stjórnarfar, blaðsíðu 50, tungumál og trúarbrögð, blaðsíðu 50, Kaupmannahöfn, blaðsíðu 51, markvert að skoða í Kaupmannahöfn, blaðsíðu 51, Lego, blaðsíðu 51. Meginkafli Færeyjar, blaðsíðu 52. Þar eru undirkaflar, landshættir og veðurfar, blaðsíðu 53. Atvinnuvegir og náttúruauðlindir, blaðsíðu 53. Stjórnarfar, blaðsíðu 54. Tungumál, blaðsíðu 54. Þórshöfn, blaðsíðu 54. Markvert að skoða í Þórshöfn, blaðsíðu 55. Grindhvalaveiðar, blaðsíðu 56. Þjóðdans, blaðsíðu 57. Meginkafli Grænland, blaðsíðu 58. Þar eru undirkaflar, landshættir og veðurfar, blaðsíðu 59, atvinnuvegir og náttúruauðlindir, blaðsíðu 60, stjórnarfar, blaðsíðu 61, tungumál, blaðsíðu 61, núk, blaðsíðu 61, markvert að skoða í núk, blaðsíðu 62, jökullinn, blaðsíðu 62, veiðar og veiðibúnaður, blaðsíðu 63, aðlögunarhæfni, blaðsíðu 64. Meginkafli samar, blaðsíðu 66, þar eru undirkaflar, landshættir og veðurfar, blaðsíðu 67, atvinnuvegir, blaðsíðu 68, stjórnarfar, blaðsíðu 68, tungumál, blaðsíðu 69, Karasjok, blaðsíðu 69. Atriðisorðaskrá er á blaðsíðu 70. Henni er sleppt í þessari hljóðbók. Orðskýringar er á blaðsíðu 72. Heimildir og myndalisti á blaðsíðu 72.